Tak já už bych teď poprosil bratry kazatele, aby zaujali svá místa tady vpředu. A zároveň bych rád oznámil, že čas a prostor pro položení otázky skončil. To znamená, budou položeny pouze otázky, které byly napsány. Pokud by vás něco napadlo v průběhu diskuze, tak můžete se ptát potom osobně po skončení té panelové diskuze, ale ne v průběhu. A někdo mi poradil, že mám položit otázku a vyvolat. Tak je třeba si uvědomit, že není to zkouška pro bratry kazatele, ale jde o to dostat odpovědi na otázky, které byly napsány, které byly položeny.
To je ještě těžší než zkouška tedy.
Tak otázek je celá řada, nejsem si úplně jistý, jestli se dostane na všechny. Ale máme tady první otázku. Já mám dotaz, jaký je výklad na vykoupení hříchu lidí z doby před narozením Ježíše Krista, například starých Řeků a Římanů z doby cca 5000 let před naším letopočtem. Děkuji. A tedy otázka se týká spasení lidí před narozením Ježíše Krista. Tak můžete, bratři, co k tomu říká Boží slovo?
Lidé byli spaseni, ti, co byli spaseni před Kristem, to znamená ve starozákonní době, tak byli spaseni naprosto stejným způsobem, jako jsme spaseni dnes my. To znamená, není pod nebem jiného jména, než je Ježíš Kristus. A to je úplně stejná otázka by byla, jak jsou spaseni lidé, kteří nikdy o Ježíši Kristu neslyšeli. To znamená, existují lidé, třeba možná v amazonských pralesích stále ještě může být nějaký indiánský kmen, který bude věřit v nějaké bohy nebo božstva nebo duchy, ale nikdy o Ježíši Kristu neuslyší. A otázka je, zdali jako budou spaseni. Jenže v Římanech čteme, že lidé, kteří neměli zákon, tak mají svědomí a to svědomí je jednou usvědčuje nebo hájí a jednou je dosvědčuje, že jsou hříšní. Jinými slovy, my jsme lidé, kteří jsou spaseni, tak jsou spaseni jedině tím, že si je přitáhne Otec. Nikdo ke mně nemůže přijít, říká Pán Ježíš Kristus, pakliže ho nepřitáhne Otec. A do toho už patří celý kontext toho člověka. Jestliže se narodí člověk v tom kontextu, kdy nikdy neuslyší o Kristu, tak samozřejmě, protože hřešil, ne protože neslyšel o Kristu, ale protože hřešil, tak prostě nemůže být spasený. Jinými slovy, spasení jde jenom skrze Pána Ježíše Krista. A věc je ta, že ta kompatibilita mezi tím je, to znamená, že člověk je, prostě není spasen proto, že hřešil, ne proto, že neslyšel o Pánu Ježíši Kristu. Možná jsem to trošičku, že to je přímo ostřejší, ale myslím, že ty máš nějaký verš k tomu, ne? Nemáš? No tak se můžeme podívat, je to v Římanech, je ten verš. Prosím?
Ja len toto chcem nadviazať na Pavla, ktorý už kľúčové veci povedal po tej linke, že teda keď máme tú celú éru pred Pánom Ježišom a máme teda spôsob spasenia vierou Boží sľub s tým, že teda Boží syn Pán Ježiš ešte nezomrel na kríži, ešte sa neudiala Golgota, čiže veriť teraz v evanjelium je veriť v už dokončené dielo, v už uskutočnené, v už zrealizované. Predtým to bolo veriť v dielo, ktoré ešte len bude zrealizované, ktoré sa ešte len v budúcnosti vykoná v tom Božom pláne, tak ten sľub teda by začínal už v rajskej záhrade pri tom, keď Adam s Evou zrešili a teda tam Genesis 3 je to, čo voláme protoevanjelium alebo prvé evanjelium, kedy je zasľúbené, aby som to radšej presne ocitoval, Genesis 3. Ja len tento veršik do toho chcem vložiť. A keď teda čítame To je ten Genesis 3.15. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. Čiže vždy to bolo skrze vieru v sľub Boží. A vieru v sľub o spasení, o spasiteľovi. Ako práve v tej danej chvíli ten sľub na zemi bol zjavený a v akej miere bol odkrytý. A teda len tým, že človek sa chopil toho sľubu, musel o ňom počuť, musel sa o ňom dozvedieť a musel ten sľub veriť, len takto sa mohol človek s Bohom zmieriť. Potom to zmierenie teda je uskutočnené cez Pána Ježiša, cez jeho príchod. A ten veršik, ktorý ešte jeden s tým súvisí, neraz možno pri čítaní si človek neuvedomí naplno hneď tú súvislosť, aj pre mňa to bol v istej chvíli pomerne objav, Rímanom 3. kapitola, 25. verš, Rímanom 3.25, ktorého predúložil Boh za obec zmierenia skrze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spravodlivosti pre pustenie stranou predošle sa udiali hriechov do času obeti Kristovej v znášaní Božom. A v tomto zmysle, ak by tá otázka, ako ju ten teda účastník kládol, že teda ako s tými hriechmi tých ľudí, ktorí by aj verili v sľub o spasiteľovi a ešte než prišiel Pán Ježiš, tak na to vidím písmo, že tu je najbližšia odpoveď od Pavla priamo k tomu. Lebo vraví, že tie hriechy boli znášané od Boha, ako keby trpezlivo vyčkával, kým Boží syn príde, kým tú obeť prinesie. A vtedy ten sľub sa ako keby plnosti dostal ten základ pre všetkých, ktorí kedy sú spasení. Od počiatku, ako keby stvorenia, až po Kristov druhý príchod. Základ je vždy len Kristova obeť. Tak ja len tieto dva veršíky som do toho chcel priniesť. Ale vždy teda len pre ľudí viery, pre ľudí, ktorí veria v ten sľub. Dnes ten sľub je vo forme evanjelia o ukrižovaní a o vzkriesení Pána Ježiša. Predtým ten sľub bol vo forme toho, že Boh pošle spasiteľa a že Boh dá záchrancu pre nás hriešnikov.
Jenom maličkost bych tomu se snažil doplnit. Každý člověk zhřešil a každý je následně nebo má být spravedlivě odsouzen a v tom je právě ta boží spravedlnost. A spasení není nárokovou věcí. To znamená, že i když třeba ti lidé, o kterých ten dotaz se zmiňuje, neslyšeli ani třeba to proto evangelium, tak přesto byli spravedlivě odsouzeni pro své hříchy. Jsme spaseni z boží milosti. Tom je ten princip, je to dar boží milosti.
Jenom úplně naposledy si chci přihřát polívčičku v té knize, kterou jsem napsal, takže tam je to naprosto všecko dost dobře, myslím, že to tam je vysvětleno. Já jenom tady přečtu Římanům 2.14. Jestliže národy, které nemají zákon, sami od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou sami sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky jednou obvinují, jednou hájí. A nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto. To znamená, bude soudit podle evangelia, co je v lidech skryto. A potom si musíme uvědomit jednu zásadní věc, že Bůh je naprosto, naprosto svrchovaný a v Exodu v 2. Mojžíšově knize úplně jasně, když chtěl Mojžíš vidět jeho, kde to je, když chtěl vidět jeho dobrotu, tak říká pán, tak Hospodin říká, všechna dá dobrota, přejde před tebou. On chtěl vidět vlastně slávu jeho, ale on mu řekl, všechna má dobrota, přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. A teď toto je taková stěžejní věta. Smiluji se však nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. A v Římanech 9, tam je to úplně celé rozvinuto, to určitě znáte s tím hrnčířem a že si Pán Bůh prostě může uhnízt té nádobu k dobrým i zlým účelům. Prostě Bible je nesmlouvá v těchto věcech.
Dobře, děkuji. Máme tady další dotaz, ten bude možná něco jednodušší. Ve které části lidského těla mám hledat svoji duši?
Já teda nevím, ale vím, že kdybych si usekl prst, tak stále duši mám. Bez nohy taky stále mám. V podstatě každý lidský orgán už byl amputovaný. Ne na jednom člověku samozřejmě, A člověk stále měl duši. A já,
takže takovou vylučovací metodu.
No asi prostě ta duše nějak kolem mě plave a je spojena s tělem.
Možná tady ještě podotázka smysluplnější. Jak poznám, jestli v zápase o duši vedu či prohrávám? Tak pokud to je to otázka, která směřuje k duchovnímu růstu, tak, tak pravděpodobně můžeme odpovědět. Na...
Ne, ještě se vrátím k té předchozí. Jenomže to je, můžeme si položit podobnou otázku, kde můžu hledat lásku v lidském srdci, nebo v lidském životě, v lidském těle. Nenajde, i kdybyste rozkrájeli člověka na rozloukli, nebo jak říká Bible, že pošetilost nevytlučete z člověka, kdybyste ho rozloukli na padrť, taky ho nenajde, taky ji nenajdete na jednom konkrétním místě. Podobně bych řekl, že to je z duší asi. To není něco, co bychom mohli fyzicky nějakým způsobem vysvětlit. Stejně tak podobně říkáme, že když mluvíme o Kristu, že přijde, tak mluvíme, že přijde ze zhora, mluvíme, že peklo je dole, ale tak to není samozřejmě, že jo. Nikde nahoře není, nikde dole, taky nic takového není. Je to způsob, jakým se vyjadřujeme, takže myslím, že to nemůžeme tu otázku takhle položit, není to správně položená otázka, neodpovídá tomu, co říká písmo. Písmo mluví o vnitřním a vnějším člověku, a toho vnějšího známe, a vnitřní člověk není ten, co je pod kůží. To je ten duchovní člověk. A zase není místo, kde bychom ho mohli v lidském těle hledat. Nenajdeme ho tam. Není to možné. Mm-hmm. No. Tak jestli já možná dám Danielovi mikrofon na otázku zápasu o duši, protože to je jeho parketa.
Tak pokusím se k té druhé části otázky, jak poznat, když tak mě vrací oprav, jestli jsem to dneska modlil, jak poznat, jestli v zápase o duši prospívám, nebo vyhrávám, anebo prohrávám. Tak ta odpověď může být na jednu stranu jednoduchá, podle ovoce. Písmo o tom hovoří na mnoha místech. Za druhé bych tomu řekl, že je určitě dobré se ptát. Určitě je dobré zkoumat svůj život a dívat se, na co své životy zaměřujeme. A pokud v tomhle mám pochybnosti, pokud skutečně, řekněme, dlouhodobě zápasím s pochybnostmi, že neprospívám dobře nebo že prohrávám v těchto zápasech, tak v tu chvíli je skutečně jako velmi dobré upřímně se ptát, co je vlastně tím nejdůležitějším pro mě a je-li to Pán Ježíš skutečně, a pokud ne, tak v tu chvíli činit pokání. To znamená, ta otázka je dobrá, ale ta otázka nesmí skončit jenom tou otázkou a musí vlastně na to reagovat nějaký skutek, nějaká akce.
Možná doplňující otázkou by k tomu mohlo být, jakou roli v tom může hrát církev. V tom rozpoznávání a toho, jestli se mi duchovně vede dobře nebo špatně.
Já si myslím, že Jaga to v posledním kázání úplně jasně naznačil, že prostě každý člověk, který má pochybnosti, který je ve sborech, ve shromážděních, v eklezii, kde se neučí písmo, tak to vede potom jenom prostě k rozpolcení jeho duchovního života. Prostě musí, bude se snažit na modlitbě najít takové bratry a sestry, kde se skutečně písmo káže, kde je středobodem Kristus, prostě kristocentrické shromáždění. To je naprosto nejdůležitější. My se nemůžeme zabývat nějakými bláboli. Já jsem myslel tamto, ten myslel tamto, prostě takovými humanistickými záležitostmi. Tady je písmo a toho se musíme držet a to písmo hovoří, jak jsme slyšeli celé dnešní dopoledne a odpoledne, je Kristus, takže to je to, čeho se musíme držet, já myslím.
Dobře. Jestliže je to Duch Svatý, který usvědčuje z hříchu, který působí znovuzrození člověka, který působí ovoce, není to právě on, který by měl být ve zdravé církvi vyvyšován a uctíván?
Dobrá otázka. Myslím si, že je podstatný na to, co o tom říká písmo, které Duch Svatý inspiroval, mimo jiné. A písmo nám říká jasně, proč přišel Duch Svatý. Duch svatý přišel proto, aby vyvýšil Krista, aby oslavil Krista. Není to obráceně, není to, že Kristus přišel, aby oslavil Ducha svatého, ale Duch svatý přišel, aby vyvýšil Krista. Myslím, že to je velmi jednoduchý, není potřeba si o tom víc spekulovat. Je to, ano, a to všechno, co jsi zmínil v té otázce, ty všechny věci, které Duch svatý působí v našich životech, dělá je kvůli Kristu, dělá je pro Krista a dělá je s ohledem na to, co Kristus udělal. Tím vším je zase Kristus vyvýšen, tím vším je oslaven, tím vším Duch svatý ukazuje na to, kdo je Ježíš Kristus a co udělal.
Jestli někdo ještě z bratří chce k tomu? Dobře. Co mohu udělat proto, abych rostl v poznání Krista, když se v našem sboru káže spíše prakticky a aktivity jsou zaměřené spíše na získávání nevěřících? Co mohu udělat proto, abych rostl v poznání Krista, když kázání jsou spíše praktická a aktivity zaměřené na nevěřící?
Tak asi odpověď na tuhle otázku by bylo možné rozdělit do hodně bodů. Možná asi bych začal z trošku opačného konce. Proč vlastně taková církev učí, jak ta otázka zněla, proč učí pouze praktické věci? Proč učí jenom věci, které by měly, řekněme, vést k získání dalších lidí? Protože pokud tím středem není Kristus, no tak, byť to vypadá dobře, tak vlastně učí falešné věci. A pokud se neučí o Kristu, tak co je tím středem? A já vím, že ta otázka samozřejmě je v tom čase nějak omezená, ale kdybych měl být nebo odpovědět velmi ostře, tak bych řekl, že ta církev se vlastně míjí svým účinkem. Že možná říká právě ty praktické věci, to znamená míří na člověka, ale jak si zapomněla ten svůj hlavní účel, to znamená oslavovat Pána Ježíše. A pak to není církev. Možná bratři mě nějakým se opraví, korigují, ale alespoň takhle snažím se stručná odpověď.
Ja by som nadviazal na Daniela po tej linke, že teda v tom duchovnom raste v spoznávaní Pána Ježiša, keď si to predstavíme tak, že teda spolu, alebo teda sme samozrejme naplno každý osobne zodpovedný, tak aj v tomto zmysle tá odpoveď ku tej otázke je, no určite musím vyplniť svoj vlastný diel toho, keď teda chcem poznávať Pána Ježiša a rásť v poznaní, teda celý ten môj kresťanský život má byť funkčný do tej miery, že teda slovo Božie ma každý deň zaujíma a nejdem dňom bez modlitby, bez toho, aby som hľadal to spoločenstvo s Bohom v jeho zjavených pravdách. Ale z druhej strany, ako keby tá istá minca je, cirkev má tu zodpovednosť, aby ľudia, členovia v nej účastní rástli. A to, ako keby dve strany tej istej mince. Každý máme osobnú zodpovednosť, cirkev zhromaždenie má zodpovednosť cez svojich vedúcich, cez služobníkov, cez starších. No ak táto otázka by nakoniec mala ísť až tým smerom, že teda už nenapraviteľne a nekorigovateľne, ako zlyháva tá služba v tej cirkvi tým smerom, že teda ten jednotlivec ani pri najlepšej osobnej snahe už ako nemá ako rásť, lebo tá druhá strana tomu chýba, tá minca ako keby nemá druhú stranu, tak už musí si otvoriť veľkú vnútornú otázku, kade ďalej vo svojom duchovnom živote. Kým je nejaká, ale nech vyplní tú svoju zodpovednosť, nech vyplní tú svoju osobnú zodpovednosť, aby na jeho strane nebolo zaostávanie. A potom naozaj, ak už by to bolo až tak hraničné, že teda tu už sú veci, kedy principiálne tá cirkev v službe zlyháva, tak asi poviem, treba hovoriť aj s vedúcimi tej cirkvi a treba ich vyhľadať, treba s nimi nájsť tú chvíľku a opísať, čo je to za situácia a asi a im to predložiť, ak už to je naozaj vec v takom stave, že už netkade, kde sa pohnúť.
Ešte k tomu dodám jednu vec, aby to nevyznelo tak, že by sme měli kázať neprakticky. Ja si myslím, že kázání Krista vždycky je praktický. A vždycky vede k praktickým aplikacím. Ať vezmeme jakoukoliv část Božího slova, tak vždycky můžeme ukazovat na Krista, na spasení skrze Krista a vždycky tam je řada praktických věcí, praktických aplikací, tak jenom, aby to nevyznělo nakonec tak, že bychom nechtěli kázat praktické věci. Je to otázka, co ten účastník konference tady, tak co myslí tím praktickým kázáním, to je možná na osobní rozhovor, na nějakou větší diskuzi, takže pokud byste chtěli, můžeme mluvit spolu.
Možná můžete krátce aspoň zmínit, co byste doporučili na té osobní rovině, co ten člověk může dělat sám, úplně prakticky, nebo možná jak vy jste, jak vyčerpáte duchovní povzbuzení, nebo možná pokud jste prošli nějakým procesem reformování se, jak jste postupovali prakticky, co jste poslouchali, nebo z jakých zdrojů jste čerpali, nebo jak byl ten praktický život v tom. Jsou tu možná lidé, kteří pocházejí z církví, které nejsou v pořádku, možná jsou ze sborů, které stojí někde, balancují na hranici a lidé ještě nechtějí opustit ten sbor, ale přesto by rádi čerpali a poslouchali nějaká kázání dobrá. Nevím, co prakticky můžou udělat?
Já jsem zmínil několik kazatelů o svém kázání. Mm-hmm. Jako Esper, John MacArthur nebo Marcus Denny. Tak zopakuju to směle znovu přesto, že mě bratr napomínal. Bratr Markus. Tak, jeho kázání jsou vynikající, doporučuju. Ale vždycky by měl, a je to, co říkal Jany tady, je to zodpovědnost každého z nás, každého křesťana, abychom šli do písma. My musíme jít a sytit se Božím slovem, to nemůže udělat nikdo jiný. Nikdo jiný se za nás nenasytí. Nemůže to udělat nikdo další. Církev to nemůže udělat za nás osobně. Ona může udělat tu svoji část, ale je to pořád na nás, jestli jdeme do Božího slova, jestli ho čteme, jestli ho studujeme, jestli nad ním přemýšlíme a jestli ho aplikujeme do svých životů. To je něco, co nelze vynechat a to je základ. To všechno ostatní potom, to jsou další věci. Ty jsi zmiňoval ty kázání, tak jsem jenom zmínil.
Ještě malinké slovo k tomu. My jsme byli převedeni ze smrti do života. My jsme byli převedeni ze tmy satana do světla Kristova. Jestliže jsme ve světle Kristově, tak jsme královstvím kněžstvem Boha živého. A jestliže jsme královstvím kněží, tak potom samozřejmě se, jestliže jsme skutečně, tak se potom podle toho chováme. To znamená, každý křesťan je královský kněz, a prostě Bůh si nastrojil národ, který bude vyprávět o jeho chválihodných činech. Ten nejchválihodnější čin Boha je Pán Ježíš Kristus, který spasil svůj lid. A myslím si, že každý z nás by právě, protože je ve světle Kristově a už není ve tmě satana, by se podle toho měl řídit. Jestliže tomu věří, tak se tak musí řídit. Já vždycky říkám, jestliže něčemu skutečně věřím, tak se budu chovat. Moje oblíbená světské přirovnání je, jestliže jsem akcionář a věřím, že akcie ČEZu klesnou, tak ty akcie prodám. Jestliže nevěřím, tak je neprodám. Nezáleží na tom, co řeknu, ale záleží na tom, co udělám, protože to, co udělám, to moje ovoce, svědčí o tom, čemu skutečně v srdci věřím. Otec říká, běžte na pole, syn řekne, nejdu, a pak šel, a ten, který řekl, půjdu, a nešel, tak který skutečně poslouchal a věřil svému otci. To je to nejdůležitější. Takže v církvi bychom se tak měli řídit, jestliže něco skutečně něčemu věřím, tak ponesu ovoce. Jestliže něčemu nevěřím, tak zakopám svoji hřivnu a nerozmnožím ji, nezúročím ji a potom mi Pán Bůh může, nebo Kristus řekne, běž ode mě služebníku
špatný a líný.
Nebo jak to tam je.
Dobře, máme tady další otázku. Podle čeho určíme, o kterých textech Starého zákona můžeme říci, že jsou obrazy ukazující na Krista, když nejsou znovu citovány v Novém zákoně? Takže podle čeho můžeme určit, že to je obraz, který ukazuje na Krista, pokud ten verš není citován znovu v Novém zákoně.
Myslím, že jednoduchý základní princip je to, co říká Pán Ježíš Židům. Když říká, zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život, ale písma, a tím myslí Starý zákon, tím myslí celý Starý zákon, říká, písma svědčí o mně. No, to je ten nejjednodušší princip, takže je to to, že to víme, že celý Starý zákon svědčí o Kristu. No, myslím, že není potřebné, aby to bylo citované v Novém zákoně, nutně, ale víme, že celý Starý zákon přesto svědčí o Kristu, vede ke Kristu a ukazuje na Krista. A pak je to další.
Pán Ježíš Kristus říká farizeům, kdybyste věřili Mojžíšovi a prorokům, pak byste také věřili mně. To znamená, že Židé, kteří nevěří v Krista, nevěří Mojžíšovi a nevěří prorokům. Já myslím přesně to, co řekl Jarda, je pravda. Že Kristus jasně říká, že písma svědčí o něm. To znamená Mojžíš, proroci a tak dále svědčí o Kristu. A v každém případě novým zákonem interpretujeme Starý zákon. Takže prostě písma svědčí o Kristu. A je pravda, že některé obrazy nemusí být, starozákonní obrazy nemusí být přesně interpretovány nebo ukázány na Krista, ale v každém případě můžeme to vidět.
Ještě jsem chtěl doplnit jenom to, že samozřejmě to znamená, že potřebujeme pracovat v Božím slově, kopat v Božím slově, hledat, jak teda ty jednotlivé texty svědčí o Kristu. A zatím stojí práce, zatím stojí modlitby, zatím stojí hermeneutická práce, to znamená studium Božího slova, studium žánru, studium toho, jak vykládat písmo, jak přistupovat k písmu, což je velká práce, důležitá práce, která nás učí, jak potom máme vlastně z toho celého Starého zákona čerpat věci o Kristu. No, takže v tom jednoduchým asi je, že celý Starý zákon svědčí o Kristu, v tom složitějším potom je to odpověď na dlouhé studium a nedá se shrnout do jedné otázky, nebo do jedné odpovědi, pardon.
Já možno len tu myšlenku přidám, že a možno istá pomoc by mohla byť v tom, a tak ako keď brat Pavel Steiger slúžil a ten dlhý zoznam nám predložil, a tam naozaj je nad čím reflektovať to množstvo tých poukazov na tie predobrazy. Ale teda možno to pravidlo, ktoré mne ide mysľou, je, ak raz vieme nejakú skutočnosť o Kristovi, o Pánovi Ježišovi pevne zjavenú v Novej zmluve, o jeho zástupnej obeti, o jeho úradoch veľkňaza, najvyššieho proroka, kráľa, ak raz jednoducho tieto veci už definitívne prišli a potom znovu a znovu čítame tie starozmluvné texty, tak mnohé veci, verím, už prirodzene tie asociácie sa vynárajú. Príklad Jozef, jeden z 12 synov Jakobových a celý teda tie udalosti toho života Jozefovho, kedy je najprv teda odmietnutý od bratov, ide tým obrovským ponížením a nakoniec sa stáva tým najväčším mužom v Egypte, tak toto, keď už človek znovu a znovu číta, už poznajúc teda celú históriu s Pánom Ježišom a tú realitu toho odmietnutia od židovského národa, toho poníženia, pohrobenia, Golgoty a nakoniec vyvýšenia nad všetko ostatné, tak už potom toto je ten proces, aspoň tuto vidím, akože to je práve ten proces, ktorý by sa mal spúšťať a ktorý nám pomôže nájsť tie predobrazy, príklad aj Jozef ako jeden z týchto synov Jakobových a celá tá história jeho života. Takže možno to pravidlo, a nech sa to preskúšava, že prirodzene by sa mali tie asociácie nám vynárať, vždy, keď už raz máme pevne niečo známe o Kristovi, tak už sa nám vynárajú potom tie asociácie a vtedy tie predobrazy nachádzame.
Možná tady s tím souvisí jedna otázka úplně stručná. Tady pisatel píše ve zkratce, jak byl Samson před obrazem Krista a syna Pavla Steigera?
Samson byl, no, teď nevím, jestli kdo přesně řeknu, Samson byl předobrazem Krista v tom, že když byl v tom chrámu a prostě zbořil ten chrám svojí vlastní silou, tak vlastně zničil své nepřátele. A v tom bych viděl nejen já, ale i různí komentátoři právě ten obraz Krista. Protože on prostě svojí silou, teda to byla fyzická síla, ale Pán Ježíš Kristus ho udělal svojí duchovní silou, prostě zničil své nepřátele. A v tom bych viděl nejen já, jak říkám, ten obraz.
Dobře, děkuji.
Ještě jednou poznámku k tomu. Je to stejné jako všichni ostatní soudcové, že jo? On byl vysvoboditelem svého lidu. No, myslím, že v tomhle to můžeme shrnout taky. Jo, protože byl soudcem a vysvoboditelem svého lidu. Tak to je ten způsob, jak to ukazuje na Krista. Jakým Samson ukazuje na Krista. No, a samozřejmě, my známe ten jeho život, víme, že to nebyl jako příkladný život a proto nás to trochu děsí a říkáme si, tak to nevypadá přeci úplně jako předobraz Krista. Jo, ale to nemůže vypadat žádný člověk ve starém zákoně, protože všichni byli hříšníci. Někdo větší, někdo menší, někdo jako na někom to bylo vidět víc a na někom David méně. Jo, ano, David, jo, jako před obraz Krista, to byl hříšník jako par excellence. Jo. Tak a přesto to byl muž podle Božího srdce. Jo. Takže to si musíme uvědomat, že vidíme lidi, a mluvíme o lidech. No, ale potřebujeme rozumět tomu, přesně tomu, co říkal Jan tady. No, když víme ty věci, co Kristus udělal, které jsou zjevené v Novém zákoně, tak pak je můžeme vidět i na těch životech těch lidí ve Starém zákoně.
Děkuji. Potom tady jsou dvě otázky, které trochu souvisí spolu. První je, na základě kterých textů Bible můžeme říct, že církev je duchovní Izrael? A druhá otázka od jiného autora. Jestliže Izrael je starozákonní církev, proč Ježíš v Matoušovi 16:18 řekl, že teprve vybuduje budoucí čas v závorce svou církev, tedy na základě vyznání Petra, že Ježíš je Mesiáš, syn Boží. Tak jestli k tomu můžete, bratři.
Já nevím. Duchovní. Tady já jsem právě citoval Efeským 2:11 až 12. Já to znova řeknu. A nebo ještě než to budu citovat, povím toto. Ten starý zákon, když hovoříme o fyzických předobrazech, tak to jsou fyzické předobrazy, to je jako fotografie, řekněme. A potom skutečnost už je ten, dejme tomu, ten živý člověk. A to je, myslím, velice, velice důležité si toto uvědomit, že církev nenahradila Izrael, protože církev je ten konec. To znamená, fotografie nenahrazuje milovanou osobu, protože ta skutečná osoba je ta osoba, která to je. To znamená, církev není náhražka. Jestliže je něco náhražka, v uvozovkách, ty to chceš, ve velkých uvozovkách, tak je to právě Izrael, protože ten jenom představoval tu skutečnost. A teď půjdu k tomu Efeským 2:11-12, je jasně napsáno toto. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že se v té době, to znamená, když jste byli nevěřící, byli bez Krista odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Byli jsme odloučeni od společenství Izraele. To tady znamená, že být bez Krista znamená být odloučen od Izraele. A být v Kristu znamená patřit společenství Izraele. Takže a potom další věc je velice důležitá, že máme ve starém zákonu ty předobrazy jak lidu, tak obětí za lid. A v novém zákoně je přesně ta samá paralela. Máme tam obrazy jak Božího lidu, což je církev, a oběť za církev, ne, a vlastně za všechny ze starého i nového zákona, kteří žili, je právě Kristus. To znamená Kristus, církev a oběti zvířecí a lid, fyzický Izrael, to je právě ta paralela. Proto Izrael představuje v těch fyzických obrazech, tu církev. Takže to je, anebo tady, když se podíváme na, skutky 3.22, 24, Mojžíš řekl, Hospodin, náš Bůh, vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já. Toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne. To znamená, Mojžíš měl na mysli někoho jako sebe v té paralele do budoucnosti a to byl Kristus. A teď ještě Mojžíš k tomu dodává. A každý, kdo toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu. Tak tady je úplně ta jasná paralela. To byl ten Mojžíš Izrael, Kristus církev. To znamená, kdybychom odstranili obrazy Krista a kdybychom vlastně odstranili obrazy těch ve starém zákonu, těch zvířecích obětí za lid, tak potom bychom nemohli mít tu paralelu Kristus, církev v novém zákonu. To prostě je tak svázáno, ty obrazy v tom starém zákonu jsou tak svázány, tak jako v novém zákonu jsou naplněny.
A možná jenom pár věcí k tomu. Jednak je to otázka asi, která není úplně jednoznačná, možná rozděluje křesťany, možná zbytečně rozděluje křesťany. Jsou na ní různé pohledy, možná asi nemáme stejný pohled, tak jak tady sedíme všichni, ale chtěl bych jenom říct, že je potřeba přemýšlet nad texty, jako je třeba Římanům 6, Římanům 9, 6. a 7. verš, kde čteme, že vždyť ne všichni, kdo jsou z Izraele, jsou Izrael, ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými, jen proto, že jsou jeho potomci, nýbrž z Izáka bude povoláno mé potomstvo, no, nebo z Římanům z 2. kapitoly, kde se mluví o obřízce, kdo je pravá obřízka, kdo je pravý žid, no, není pravá obřízka, nebo Galackým 6. kapitola, kde Pavel žehná Izraeli Božímu. No, tak to jsou texty, které stojí za promýšlení a za to, jak je budeme interpretovat. A potom je to otázka asi těch různých názorů, různých pohledů. Tak tohle jsou konkrétní texty, jenom v odpovědi na tu otázku.
Děkuji, nevím, jestli ještě někdo z bratří k tomu chce. Tak vypadá to, že čas se nachýlil. Tak možná poslední otázka. Jestliže jsme všichni v Kristu, proč je mezi křesťany tolik nejednoty? Co můžu udělat pro to, aby se to změnilo? Na zajímavá otázka na závěr. Jestliže jsme všichni v Kristu, proč je mezi křesťany tolik nejednoty? Co můžu udělat pro to, aby se to změnilo?
No, já tu odpověď podám tak, že konať podle toho, co dnes kázal brat Jaro Kernál, lebo v tom jeho odkaze a o té jeho službe je veľa tej odpovede, pretože aspoň časť tej nejednoty a toho rozdelenia a toho, čo sa tak vníma na vonok, sa odvíja od toho, že sa nežije podriadenosť tomu pánstvu pána Ježiša a toho, čo bol ten kľúčový vers Efezanom, teda, že Boh dal Krista za hlavu cirkvi nad všetkým. Takže ja len naozaj kratučko, ja hneď podám mikrofón bratom, ale ak ja niekde vidím, že tu dnes odznela odpoveď a na túto otázku už predom, tak to bolo v tej záverečnej službe od Jara. A do tej miery, do ktorej sa čokoľvek, čo raz Boh zjavil, že sa nejako má robiť a konať, nejakým pravdám veriť, nejako má cirkev fungovať, nejakú má mať usporiadanie služby, nejako má stáť v nejakých pozíciách, držať sa od kompromisov, držať sa od zlého učenia, držať sa od zlého spôsobu života, neasociovať sa s ničím, čo akýmkoľvek spôsobom podrýva autoritu Biblie s akoukoľvek deformáciou evanjelia do tej miery, do ktorej kedykoľvek sa to pustí, kdekoľvek medzi kresťanov, do tej miery je okamžite ovocie rozdelenie, nejednota a všetky tie veci, ktoré potom áno, viem pochopiť. A ja sám stretávam znovu a znovu ľudí, ktorí aj na život takúto podobnú otázku vyrieknú, ale tu naozaj je niečo, čo sa odvíja od toho, že či sme každý jeden ako jednotlivci a ako zbory sa rozhodli žiť to, že Kristus je hlavou cirkvi, jemu je všetko podriadené a v cirkvi, tak ako Jaro dnes slúžil, má byť najviac v tomto svete, na tomto svete, zjavné, ako Kristus vládne. Nemá byť iné miesto, kde to má byť viac zjavné, že Kristus vládne cez autoritu svojho slova, cez autoritu svojej pravdy. Ako náhle len pol kroka urobím smerom ku ekuméne, smerom ku liberalizmu, smerom k tomu, že sa nejakým spôsobom spochybní to, že cirkev je oddelená od sveta, že cirkev nie je marketing a tak ďalej, tak okamžite už ideme tým smerom a je to tu na scéne, že tu sú všetky tieto nepotrebné rozdelenia. Dá sa 10 ďalšími spôsobmi a to je za mňa len jeden dielik, jeden kúsok a bratia nech pridajú ďalších 10 kúskov do puzzle, ale ja vidím za potrebné počiarknúť, že dnes už tu od jara odznela predom odpoveď na túto otázku.
Možná třeba v Efeským je napsáno, že máme zachovávat jednotu. To znamená, pokud ta jednota není...
Dva texty k tomu. Jeden text je z prvního listu Korinským, kde Pavel mluví o tom, že to tak musí být, že musí být skupiny v církvi, aby se ukázalo, kdo obstojí. To je to, co Bůh připravil. Takže bychom neměli z toho být úplně zničení, když to vidíme. To je jedna stránka věci. Zase jeden ten kousek do té skládačky, říkal Jano. Další text s Efeským ze 4. kapitoly, kde je napsáno, že abychom usilovně hleděli zachovat jednotu ducha spojení s vlastním pokoje. A tady je řečeno, že církev je jednotná. Naším úkolem je zachovávat jednotu, ne ji vytvářet. Ta skutečná Kristova církev je jednotná. A když to budeme vidět takhle, tak potom nám odpadne spousta problémů. A myslím si, že dokladem je to, že tady sedíme třeba společně, byť máme na některé věci různé názory, tak jsme spojeni v jednom duchu. Jsme spojeni v Kristově lásce. A to je možné jenom tam, kde skutečně je Kristus hlavou. Tam, kde není hlavou, tam nikdy nemůže být jednota. Tam vždycky bude rozdělení. Tam, kde bude tělo, tělesnost, tam vždycky bude hřích. On se nevyhýbá nikomu z nás, samozřejmě, ale pokud všechno budeme podřizovat Kristu, tak to je něco, co budeme maximálně eliminovat. A potom můžeme zakoušet jednotu s bratry a se sestrami z nejrůznějších míst, protože věříme v jednoho pána a protože ho následujeme.
Dobře, děkuju. Tak já děkuju bratrům za jejich odpovědi. Pokud se nedostalo na někoho z vás, tak můžete si bratry ještě odchytit a v závěru s nimi hovořit, ptát se jich na konkrétní věci, které vám vyvstaly na mysl, třeba právě v průběhu téhle diskuze.